Försvarsmakten konstaterar att det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet.
Ir ticams, ka Stokholmas arhipelāgā notiek zemūdens aktivitātes. Tā svētdien īpaši sasauktā preses konferencē paziņoja Zviedrijas armijas viceadmirālis Anders Grenstāds. Trīs dažādās vietās iegūti arī vizuālie pierādījumi, viena no šīm fotogrāfijām tagad publiskota. Tajā redzams kāds objekts virs ūdens virsmas, taču nav skaidrs, kas tas varētu būt, jo attēls ir miglains. Militārie eksperti komentāros medijiem norāda, ka visdrīzāk runa ir par Krievijai piederošu zemūdeni, taču Grenstāds šo versiju neapstiprināja.
No tās informācijas, kas ir pieejama bruņotajiem spēkiem, mēs nevaram izdarīt tos pašus secinājumus kā mediji, proti par bojātu Krievu zemūdeni. Bruņotajiem spēkiem nav nekādas informācijas par SOS signāliem vai par to, ka būtu izmantota SOS frekvence.
Taču tieši šādu informāciju balstoties uz saviem avotiem ir izplatījis laikraksts Svenska Dagbladet. Žurnālistu uzmanību piesaistīs arī naftas tankuģis NS Concord, kas jau divas nedēļas dežūrē pie Zviedrijas teritoriālajiem ūdeņiem Baltijas jūrā. Šīs kuģis var kalpot kā atbalsts un palīgs tuvāk Zviedrijas krastiem iesūtītajai zemūdenei. Tāpat ir grūti iedomāties, kurai valstī bez Krievijas varētu piederēt zemūdene, kas nelūgta ielaužas Zviedrijas teritorijā. Tomēr aizsardzības ministrs Pēteris Hultkvists komentārā Zviedrijas radio izvairās nosaukt iespējamo agresoru.
Mums nav nekāda apstiprinājuma par kādu valsti vai citu spēku šajā gadījumā. Jaņem vairāk, ka šī ir izlūkdienas operācija, kuras mērķis ir noskaidrot, vai Zviedrijas arhipelāgā notiek vai ir notikušas kādas zemūdens aktivitātes.
Zviedrijas bruņoto spēku operācija turpinās jau kopš piektdienas. Tajā iesaistīti vismaz 200 karavīri, gan sauszemes spēka, gan arī flote un aviācija. Zviedrijas televīzijas drošības jautājuma reportiere Šerština Holma uzsver, ka šāda rīcība ir nopietns signāls.
Es nedomāju, ka bruņotie spēki būtu sākuši šādu milzīgu operāciju, ja tam nebūtu kaut kāds pamatojums. Jāpiezīmē, ka tas viss tiek saukts par izlūkdienestu operāciju. Tas nozīmē, ka tiek vākti pierādījumi sakarā ar šajā apkārtnē redzēto.
Holma norāda, ka pašlaik nav konkrētu pierādījumu pret Krieviju, taču notikumi izgaismo caurumus Zviedrijas aizsardzībā.
Protams, tas izskatās pēc tā, ka tiek veiktas provokācijas pret Zviedriju un tiek mēģināts pārbaudīt, kādas ir Zviedrijas aizsardzības spējas. Mēs zinām, ka mūsu aizsardzības spējas jau labu laiku ir novājinātas, un šeit, Stokholmas arhipelāgā, cik man zināms, ir tikai viena jūras spēku bāze un daži radari, tā ka mūsu aizsardzība gar krasta līniju ir niecīga.
Ja Zviedrijas bruņotie spēki atradīs svešai varai piederošu zemūdeni, diplomātiska krīze ir neizbēgama. Taču Joachims von Brauns brīdina par vēl nopietnāku scenāriju. Ja zemūdenes apkalpe atteiksies sadarboties un izturēsies naidīgi, armija var to arī iznīcināt. Didzis Meldeksis, speciāli Latvijas radio.